Nejstarší říše světa, část 50. V tomto nejrozsáhlejším cyklu, který jsem za téměř 9 let napsal, jsem dospěl k předposlední části a možná ani ta nebude poslední nebo předposlední. Pravda, v minulých částech jsem již hovořil o nejstarších říších, ale zabýval jsem se naší minulostí. Domníval jsem se a stále se domnívám, že bychom té naší minulosti měli věnovat více pozornosti, zvláště v dnešní době, kdy se historie doslova znásilňuje a ohýbá tak, aby to vyhovovalo přání současné elity. Bohužel to odnáší právě ta naše historie. Možná i proto jsem tento cyklus zakončil naší nejstarší historií. Hovořil jsem o Sámově říši, o Velkomoravské říši, ale součástí dějin Čech a Moravy a Slezska jsou i pověsti o nejstarších dobách české historie. Nakonec se o nich zmiňuje i Kosmas. Dnes už jen málo který student dokáže vyjmenovat stará mýtická česká knížata, jako jsme to museli znát my. A tak se dnes spolu, určitě ne naposledy, ponoříme do nejstarších, alže říci, že do mýtických časů. Podle Kosmovy kroniky přišel kdysi dávno, v dávných letech, na naše území jakýsi stařešina. Ale moc lidí už neví, že Kosmas ho nikdy nepojmenoval. Všichni známe praotce Čecha, který svůj lid přivedl nahoru Říp a oznámil mu, že toto bude nyní jeho domov, domov Čechů. Jenomže jméno onoho praotce Čecha se objevilo až v Dalimilově kronice, která je první česky psanou kronikou. Ovšem pochází z dob mnohem pozdějších nežli Kosmas, až z počátku 14. století. A titul kníže se u praotce jménem Čech objevil až v Hájkově kronice, kterou napsal až kolem roku 1540 a o rok později ji vydal. V některých pozdějších dílech je Čechovi přisuzován bratr Lech, který měl být praotcem Poláků. V Hájkově kronice je datován příchod praotce Čecha na naše území v roce, tam není uvedeno, ale jeho úmrtí Hájek stanovil na rok 661. Ovšem nikde jinde to není doloženo. Ale pokud by to měla být pravda, pak by se konec Čechova života kryl s existencí Sámovy říše. Podle některých zdrojů měl mít Čech kromě bratra Lecha i dalšího bratra, a to Rusa, což byl zase praotec Rusů. Ale s největší pravděpodobní se jedná skutečně jenom o mýtus. Nástupcem praotce Čecha měl být Krok, a ten byl soudcem. Podle Hájka měl přenést hlavní sídlo Čechů na Vyšehrad v roce 683. Ale stejně jako existence, není ani osídlení Vyšehradu Krokem nijak doloženo. Ten měl mít 3 dcery, především kněžnu Libuši a její 2 sestry, Kazy a Tetu. O Krokovi psal již i Kosmas, a to ve 3. kapitole své kroniky. Zatímco Libuše se stala českou kněžnou, její sestra Kazy, ta byla nejstarší, vynikala znalosti bylin, léčitelství a věštev. Pronášela je a snad tam i žila kolem dnešní řeky Berounky a chodila, to podle Kosmovy kroniky, do kraje Bechyňského přes horu, jež slove Oseka. Tak to psal Kosmas. A tam prý lidé po její smrti navršili mohylu, jež byla patrná až do Kosmových časů. Poslední Teta, ta podle Kosmy zavedla pověrečnou nauku, rozuměj náboženskou víru, samozřejmě tehdy ještě pohanskou. Učila lid modloslužebné řády a vůbec se zabývala vírou. A ta si postavila hrad na vrcholu strmé skály u tehdejší řeky Mže. Ovšem dneska se ta řeka jmenuje Berounka. Zdali skutečně postavila hrad na oné vysoké skále kněžna Teta a nazvala jej Tetín, to nevíme. Ale dnes zřícení na hradu Tetína, skutečně na strmé skále, vysoko nad údolím Berounky, existuje dodnes. A to mohu potvrdit, protože jsem tam do té zříceniny sám vylezl. Nejmladší Libuše Kosmas ji nazval Lubosa, jinu psal svou kroniku latinsky, to musíme mít na mysli, si vystavila hrad u lesa, jež se táhne ke vsi z Bečnu, a nazvala jej Libušín. Hledal jsem jeho pozůstatky ale nenašel. Pouze dnes existuje ves jménem Libušín a je skutečně poblíž Bečna. Když Krok zemřel, lid si zvolil nejmoudřejší jeho dceru Libuši za soudce a posléze za kněže. Nyní se však musím zase vrátit k Hájkově kronice. Ten totiž líčí, že po smrti praotce Čecha byla vláda nabídnuta jeho bratru Lechovi, ale ten odmítl, neboť odešel se svým lidem právě do dnešního Polska, ale on nejdřív neodešel do Polska, to se dovíme později. Ale Lech doporučil právě jako vládce Kroka. Podle Lecha byl jeho rod v kmenu nejmocnější, tedy Kroků. Krok přijal odznaky vlády po Čechovi, tedy hůl i čepici, a kolem roku 670 se usídlil na Budči. Až později mu poslové přinesli zprávu o skále vhodné pro hrad ve výšce a proto založil Vyšehrad. A nyní zpátky k Libuši. I ona, jako její otec, soudila spravedlivě a nestranně. Až jednou soudila dva sousedy. Jeden z nich rozoral druhému pole a meze s tím, že mu to dříve patřilo, jenomže to prodal a k tomu prodeji se teď nechtěl znát. Ten byl starší. Poškozený sedlák byl mladší. Libuše je rozsoudila tak, že ten starší učinil mladšímu příkoří a že pole i meze po prodeji opatří mladému. Ten starší se rozlobil a pronesl větu, která vstoupila do našich dějin. On totiž řekl, běda mužům, kterým žena vládne, dlouhé vlasy krátký rozum značí. Tak to prý ve zlosti pronesl a dodal, že soudcem má být vždycky jenom muž. A tak Ludmila poslala poselstvo vedené svým koněm, který dobře znal cestu, a ten je dovede k muži jménem Přemysl. A zde Kosmas popíral věren svému až bigotnímu katolicismu aristotelskou logiku. Ve své kronice tvrdě popírá, že by Libuše na svém koni tajně často jezdila za Přemyslem do Stadic a proto kůň zná cestu. Kosmas tvrdil, že se jedná jenom o pomluvu. A kůň podle něho měl prý jenom boží vnuknutí. No, můžeme si myslet cokoliv, že? A tak se na český knížecí trůn dostal Přemysl Oráč. Ve Stadicích stojí již od roku 1841 Přemyslův pomník. Podle pozdějších spisů, neboť Kosmas o tom nepsal, měl Přemysl s Libuší tři syny. Nezamysla, Radobíla a Lidomíra. Psalo se o tom v nejstarší legendě, my ji známe jako Kristiánovu legendu. A tento spis se prohlašuje, že vznikl v 10. století, ale ověřeno to není. A po celá staletí se vedou spory o tom, kdy vlastně byla Kristiánova legenda napsána a kým, neboť autor se podepsal jako Christianus, což latinsky znamená křesťan a nikoliv jméno. Nicméně u nás vstoupil do dějin jako takzvaný Kristián. Tento spis by si jistě zasloužil delšího výkladu, ale zabralo by to mnoho místa a tak se raději vrátím do historie mytických knížat. A právě tato legenda, tedy Kristiánova legenda, popisuje Přemysla jako velmi moudrého, spravedlivého a statečného muže, který si mezi nejmocnějšími kmenovými rody vysloužil veliké úcty a poslušnosti. Když se na žádost poslů kněžny Libuše vydal na Vyšehrad, šel oblečen tak, jak jej poslové našli, když svoli oral pole, tedy ve střevících zlíka a v prostých venkovských šatech. Pouze si vzal na cestu sebou svou mošnu, taktéž vyrobenou z líka. A na znamení svého původu, neboť Přemysl založil dlouhodobou vládnoucí dynastii, si čeští pozdější vládcové při své korunovaci obouvali jeho údajně líčené střevíce a brali na ramena jeho mošnu. Tyto vzácné relikvie byly od 11. století uschovávány v knížecí komoře na Vyšehradě a používaly se při korunovacích až do Václava IV. Relikvie pak byly zničeny pravděpodobně husity při dobytí Vyšehradu roku 1420. Alespoň tak se to nyní uvádí. Ale podle dřívějších zpráv, tedy před rokem 89, měl tyto relikvie ve své sbírce ještě císař Rudolf II. Psali o nich tehdejší kronikáři popisující císařův život. V současné době to holt museli zničit v roce 1420 husiti. Nejstarší vyobrazení této pověsti je dochováno ve znojemské rotundě svaté Kateřiny z první poloviny 2. století. Podle Dalimilovy kroniky se od této tradice odchýlil jenom král Václav I., který se údajně styděl za svůj selský původ. Dalším na trůnu z českých mytických knížat měl být podle Kosmy syn Nezamysl, tedy syn Přemysla Horáče a Libuše. Po něm jeho jméno přejela většina českých historiků, po Kosmovi. O těchto mytických knížatech je však jen velmi málo zpráv. Kosma například píše o Nezamyslovi jen to, že dobrý kníže Nezamysl nastoupil vládu a když toho smrt uchvátila, nastoupil po něm Mnata, který dostal odznaky knížecí. O něm také nic nevíme. Jen Kosma spíše, že po něm nastoupil Vojen a když jeho dnové se naplnili, ale Dalimil uvádí, že Mnata předal vládu Vojenovi, když byl ještě plný sil. Již podle jména byl Vojen bojovným vládcem, protože jméno Vojen znamená bojovný. A u něho jsme opět u historické rozepře. Zatímco Dalimil píše, že Vojen svou zemi rozdělil mezi své syny, a to tak, že Lucko věnoval synu Vlastislavovi a Čechy dal ve správu synu Unislavovi, česky je to Vnislav, tak si můžeme vybrat. Kosmas však poradčuje s vládou právě Vnislava. Když Vojen, tehdy jeho otec, dožil. Pokud by byla pravda to, co uvádí Dalimil, že Vojen dal zemi Lutskou Vlastislavovi, což měl být jeho syn, znamenalo by to, že Lutský kníže Vlastislav byl také Přemyslovcem. Dalimil však o řádek kníže uvádí, že Vnislav zemřel záhy a jeho práv nabyl Křesomysl. A o době jeho vlády psal Václav Hájek z Libočan, že Křesomysl zanedbával zemědělský lid a na jeho úkor podporoval havířství. Hájek také do doby jeho vlády klade pověst o Šemíkovi a Horymírovi. Podívejme se bezkratce na tuto pověst. Horymír byl podle pověsti vladyka neumětelský, který byl knížetem Křesomyslem odsouzen k smrti za to, že ničil kovkopům a jejich ničil doly kovkopům a jejich další zařízení při těžbě zlata a stříbra, protože přitom neoprávněně zabírali půdu zemědělcům. A Křesomysl neměl rád zemědělce, ale stranil právě havířům a proto tak přísný rozsudek. Před vlastní popravou poprosil Horymír jako poslední přání, aby se mohl projet na vyšehradském nádvoří na svém milovaném koni Šemíkovi. Šemík pak hrdinským skokem z vyšehradské skály svému pánovi zachránil život, i když sám svůj veleskok nepřežil. Naprosto udivení kníže Křesomysl pak Horymírovi udělil milost za slib, že nebude kovkopům stěžovat jejich práci. Šemík byl pak pochován v Neumětelích, kde dodnes stojí jeho hrobka. Tato pověst je však odmítána některými historiky s tím, že si Hájek z Libočan vymyslel, ale jsou i tací, kteří se domnívají, že něco na tento způsob tam tedy přece jen muselo být. Když Křesomysl zavřel navždy oči, na jeho místo nastoupil Neklan. Měl to být mírný a vstřícný člověk, který nenáviděl násilí. Paradoxem tedy bylo, že za jeho vlády vypukla lidská válka. Podívejme se vlastně na ní. Jak vznikla? Neklan nebyl jen mírným člověkem, byl to bázlivec a s klidem můžeme říci, že byl zbabělec. Proto uzavřel s lidským knížetem Vlastislavem velmi nevýhodný mír, kterým žateckému vladykovi, neboť bájné Lucko bylo právě kolem dnešního Žatce. Jenomže útočný Vlastislav uvědomí Neklanovi zbabělosti, napadl i jeho vesnice v rozporu s oním podepsaným mírem. Neklanovi nezbylo nic jiného, než mu vyhlásit válku, jinak by jej jeho vlastní vladykové svrhli. A jelikož se bál jít do války, nechal si vyrobit nádhernou zbroj, ale do samotné bitvy se neozvážil. A proto požádal svého přítele Čestmíra, někdy je psán i jako Tyr, aby se do jeho zbroje oblékl a jako kníže vedl české bojovníky do bitvy. U Levého Hradce se poté strhla veliká bitva, ve které se Čechům pod vedení Tyra v knížecí zbroji a za pomoci dalších kmenů, a to Lemuzů, Litoměřičanů a Děčanů, podařilo v kruté bitvě zvítězit. Po této porážce se Neklan opět snažil domluvit se s Vlastislavem, ale ten chtěl Čechy stůj co stůj porazit, aby se nad nimi sám ujal vlády. A proto postavil nové a ještě silnější vojsko. Čestmír, tak jej pojmenoval královodvorský rukopis, zatímco Dalimil, ale i Kosma z tohoto reka nazvali Tyrem. Takže Tyr se tedy oblékl do knížecí zbroje, usedl na známého Neklanova koně a vedl české vojsko k Tursku, kde se odehrála rozhodující bitva. Podle Kosmy měl Čestmír, tedy Tyr, před bitvou prohlásit, když tam stálo vojsko nastoupené k bitvě. Hle, Lučanů hrdé plémě, bijte je, až zvítězíte. Podle pověsti v této velmi krvavé bitvě padlo na obou stranách mnoho vynikajících mužů. Čestmír, Tyr, vyhledal ludského knížete Vlastislava a v souboji muže proti muže jej zabil. Nakonec však přišel v další bitvě o svého koně a opěšalý byl ludskými jezdci ubit. Češi, když viděli, jak jejich velitel porazil ludského knížete, se dostali do jakési euforie a posléze bitvu zcela jednoznačně vyhráli. Po vítězství postavili Čestmírovi, neboli Tyrovi, pomník, který má být na vrchu Krliš u Turska. Tato bitva však má ještě dovětek. V Ludsku byl nalezen malý syn Vlastislava jménem Zbyslav. Neklan se nad ním slitoval, nechal mu postavit hrad Draguš, ve kterém Zbyslava vychovával muž jménem Durink. Ten dříve sice sloužil Vlastislavovi, ale Neklan mu důvěřoval. První zimu po smrti Vlastislava vylákal pak Durink Zbyslava k řece, kde vysekal v ledu díru a pod záminkou lovu ryb přinutil Zbyslava lehnout si na led. Jakmile klučík poslechl, Durink ho zabil a jeho odseknutou hlavu donesl Neklanovi, protože se domníval, že dostane odměnu, protože jej zbavil posledního ludského budoucího nepřítele. Jenomže místo toho se Neklan zhrozil a vykřikl: sám si zvol smrt a to je má odměna. Zdrcený a překvapený Durink, který se chtěl zavděčit, se pak oběsil na Olši, které se pak dlouho říkalo Durinkova Olše. Po Neklanovi přišel na trůn Hostivít, byl synem Neklana a podle Kosmy byl otcem prvního historicky doloženého Přemyslovce Bořivoje. Tímto posledním bájným potomkem, tedy Hostivítem, skončila éra přímých potomků Přemysla a Libuše, jak nám ji vyprávěli starí kronikáři. Ale i sám Kosmas o Hostivítovi příliš nenapsal. Za to však uvedl jeden velmi zajímavý fakt, a to ten, že když se narodila svatá Ludmila, Hostivít a Ludmilin otec Slavibor sjednali svatbu mezi svými dětmi. Asi na tom bude něco pravdy, neboť se o této svatbě jako dětí píše i v již zmiňovaných fulckých letopisech, kde se uvádí, že se konalo velké procesí neznámé nevěsty ve slovanské zemi. Kosmas dále uvádí, že kníže Hostivít měl bratra Děpolda, který zjedil zem Komřímskou. Hostivít pak měl syna Bořivoje, kterým byl skutečně historicky prvním doloženým českým knížetem. Ale ještě než si budeme o něm povídat, se musím ještě zmínit o dalších známých či méně známých legendárních postavách české historie, kterou se současné elity snaží z české historie i z paměti lidí naprosto vymazat. V první řadě to byl bratr praotce Čecha Lech. Podle pověsti vzal svůj lid, prapůvodce Poláků, oddělil jej od svého bratra a odvedl je do země, která se pak stala Polskem. Ale je zde rozdíl. Zatímco naše české pověsti tvrdí, že Lech byl mladším bratrem Čecha a starším bratrem nejmladšího legendární trojice bratrů Rusa, v polských legendách je tomu naopak. Lech byl podle Poláků starším bratrem mladšího Rusa. Několik let žil i se svým mladšího Čecha. Několik let žil i se svým lidem v blízkosti hory Říp spolu s lidem Čecha a dalším z bratrů Rusem, ale pak se rozhodl odejít, aby jeho lid měl více prostoru a půdy. Legenda praví, že Čech nebyl rád, že jej i s lídrem bratr opouští. S lidem bratr opouští. A prosil ho, aby neodcházel daleko, aby mu mohl v případě potřeby pomoci. Lech slíbil, že daleko nepůjde a že Čechovi dá znamení velikým ohněm, který bude z hory Říp vidět, až dorazí do jejich zaslíbené země. Pověst, česká pověst samozřejmě, praví, že tak Lech učinil a podle velikého ohně nazval místo, kde se usadil, Kouřim. Tam je po něm pojmenovaná Rulová skalka, jmenuje se to Lechův kámen. Lechové, tam praví dále legenda, žili až do skonu praotce Čecha v poklidu. Pak ale nastaly vády a hádky při volbě nového vůdce, kdy Lech odmítl stát se vůdcem nejen svého lidu, tedy Lechů, ale i Čechů, a doporučil starcům, aby se obrátili na Kroka, vladyku mocného rodu. A sám se pak i se svým lidem vydal na východ a usadil se teprve tehdy v dnešním Polsku, kde založil nejen město Hnězdno, ale i Krako. Dále jdeme. Všichni známe jména sestr Báne, kněžní Libuše, Kazy a Tetu. Ale víme o nich něco více, jak nám vyprávěly legendy? Musím se přiznat, že jsem podrobnosti neznal. A tak si povíme o těchto sestrách něco více. Nejstarší byla Kazy. Kosmas o ní píše, že byla kouzelnice, pohánka a léčitelka znající přemnoho bylin vhodných ku prospěchu člověka, jak psal. Ten pak uvedl, že právě Kazy byla manželkou Bivoje a založila hrad Kazín. Již jsem říkal, že když se šlo přesně podle popisu Kosmovy kroniky, skutečně se našly pozůstatky starého kamenného hradiště. Zajímavé je ale její jméno. Poprvé se objevilo v této podobě právě u Kosmy a ostatní je po něm převzali. Ale například Dalimil tuto kněžnu nazýval Kazie a Václav Hlájek z Libočan zase Káša, což je asi nejblíže tehdejší staročeštině. Význam a původ jména Kazy je nejasný. Prostřední dcer Kroka se jmenovala Teta. Kosmas o ní psal, že se jmenuje Tethlka. Tethlka byla významnou pohánskou kněžnou, která prý mluvila často z duchy. I ona založila hrad, ale o tom jsem již mluvil. A co říct více o nejslavnějších z Krokových dcer Libuši? Kosmas uvádí, že měla od mládí věštecký dar a byla ze všech sester nejmoudřejší. A proto, i když byla nejmladší, byla po smrti svého otce Kroka zvolena radou starších kmene kněžnou. S manželem Přemyslem Oráčem pak měla tři syny. Kromě nejstaršího Nezamysla, který svého otce vystřídal na knížecím stolci, to byl ještě jí zmiňovaný Radobil a Lidomír, kteří se ale do širokého povědomí nevstoupili. Je notoricky známa její věštba o velikosti a slávě města, které podle její věštby bylo založeno, nazvala jej Prahou podle muže, který si tam stavěl dům a právě tesal práh dveří, a podle toho Prahu u dveří nazvala město Prahou. Jenomže Libuše věštila i další věci příští. Tak například jídlem věštila, kde mají hledat ložiska kovů. Věštila její zemi, tedy pozdějším Čechům, mnoho válek a strádání lidu. Proto potopila ve Vltavě zlatou kolébku svého syna s tím, že až se kolébka, zlatá kolébka sama z Vltavy vynoří, teprve nastanou lepší časy. Bohužel se zatím tato její věštba nevyplnila a vypadá to, že se zlaté kolébce Libušina syna nad hladinu Vltavy jaksi nechce. Když sestry zestárly, první zemřela Kazy, po ní Teta, Libuše poslední. Sama cítila, kdy nastává její poslední hodinka, a proto dala naposledy svolat starosty a vojvody k němu, kmenu, aby k ním promluvila. Nabádala je, aby vždy drželi při sobě a poslouchali Přemysla. Byla to její poslední slova. Pak zemřela. V nejstarší písemné zprávě o českých zemích Kristiánově legendě je Libuše ještě zachycena jako bezejmená pana Hadačka. Praví se tam doslova, samozřejmě přeloženo do současné češtiny. Leč slované čeští pod samým Arkturem sídlící oddáni byli modloslužbě a jako bezuzný kůň bez zákona, bez knížat nebo vládce, bez města, toliko v šírém prostoru přebývali, jako nerozumná zvířata sem a tam se potulujíce. Posléze ranou morovou jsou se sužováni, na jakousi hadačku se podle pověsti obrátili o nadějnou radu a prorockou odpověď. Dostavše ji, založili hrad a dali mu jméno Praha. Potom nalezli velmi prozíravého a rozvážného muže, kterýž an vzděláváním polí se zabýval jménem Přemysl, podle výroku hadaččina knížetem, čili správcem, si ho ustanovili, davšemu za manželku právě onu hadačku panu. Tak tolik píše Kristián. A nyní se ještě musím zmínit o tom, co se dělo dle pověstí, když Libuše zemřela. Jako každá kněžna či pozdější vládkyně měla i Libuše svou dívčí družinu, dvořanky, dalo by se říct. A ty najednou zjistili, že po smrti své paní již náhle nepožívají u ostatních takové vážnosti, jako dříve za kněžnina života. Navíc se jim muži začali posmívat a všelijaké urážet, protože neměli manžele. A ženy se rozhodly proti mužům bojovat. Popisovat tuto dívčí válku, jako, jak událost nazval již zmiňovaný Kosmas, popisoval tuto válku Kosmas, a tak se do té dívčí války pustím já. Kněžninu, družinu dívek a žen vedla jakási Vlasta, která vše, jak uvádí Kosmas, vyprovokovala. Utekla s celou dívčí družinou na hrad Děvín, ten se nacházel proti Vyšehradu a opevnila se tam. Celý děj popisuje Kosmas, a tak mu dejme slovo, aby sám sdělil, jak to vše probíhalo. Takže cituji Kosmu. A poněvadž toho času dívky naší země, dospívajíce bezejha, usilujíce jako amazonky o vojenské zbraně a vůdkyně si volíce, vojensky sloužili stejným způsobem jako mladí mužové a po mužsku si hleděli lovu v lesích, nebrali si muži jich, nýbrž oni sami si brali muže, které a kdy chtěli, a jako skytský kmen plavci nebo pečeněgové v oděvu se nijak muž a žena nelišil. Z toho přibylo ženám tolik smělosti, že si vystavěli na jedné skále polohou pevný hrad, jemuž od jména Děvy bylo dáno Děvín. Když to viděli jinochové, rozhorlili se na ně velikou žádlivostí, mnohem četněji se schromáždili a o nic dále než na doslech polnice vystavili na druhé skále mezi chrastím hrad, jejíž nynější lidé nazývají Vyšehrad, tehdy však od chrastí dostal jméno Hrad Chrasten. A poněvadž často uměly dívky chytřeji obelstít jinochy, často zase jinoši bývali statečnější než dívky, brzo trvala válka mezi nimi, brzomír, to se střídalo. Když pak nastalo příměří, dohody se obě strany, že se ke společnému jídlu a pití sejdou a že po tři dny budou konati slavné hry mezi sebou na stanoveném místě. Co dále? Jinoši dají se dohodování s dívkami nejinak než jako draví vlci, hledající žrádla, aby vpadli do ovčína. První den strávili vesele při hostině a hojném pití. Nová vyrostla žízeň, když žízeň hasiti chtěli. Jinoši se svou touhou jen stěží se do hodin nočních zdrží. Noc byla, zářil měsíc a jasný byl nebeský blanky. V tom zatroubil jeden a tím znamení dával ška. Již jste si prohráli dost, již dosti jste jedli a pili, zhůru již, Venuše stříbrná vás zvučnou polnicí budí. A i hned každý z nich unesl jednu dívku. A když nastalo ráno a mír byl uzavřen, odnesše pokrmy i nápoje z jejich hradu, prázdné zdi dali na pospas Vulkánovi. A od té doby, po smrti kněžny Libuše, jsou naše české ženy pod mocí mužů. Tak to popisuje dívčí válku Kosmas. A jak se to píše ve starých pověstech českých? Dejme jim také slovo. Po smrti kněžny Libuše dívky z její družiny zjistili, že již nepožívají takové vážnosti a vedeny Vlastou počali připravovat ozbrojený boj proti mužům a založili hrad Děví. Muži se však přes varování knížete Přemysla jejich přípravám jenom smáli. Vlasta poslala nejkrásnější dívky, aby muže svými půvaby okouzlili, a sama vedla útok proti mužům, který přitáhli k Děvínu. Ženy zvítězí. Jednoho léta během války se také vydal mladý vladyka Ctirad se svou čeledí k Pražskému hradu na pomoc. Uslyšel volání a nalezl krásnou dívku přivázanou ke kmeni stromu, která jej prosila, aby ji osvobodili. Představila se jako Šárka, dcera vladyky u Okořína, a vyprávěla, jak ji ženy z Děvína připoutali. Jednalo se však o Vlastinu lest. Dívky jeho čeleď pobily, Ctirada zajali a poté jej na hradě umočili. Údolí, kde se tak stalo, se dodnes nazývá Divoká Šárka. Když se to dozvěděli muži na Vyšehradě, rozlítili se a počali bít a zajímat dívky na cestách. Vlasta v odpověď vyrazila proti Vyšehradu, kde dostal boj, ale byla zabita a ženy byly poraženy. Děvín byl spálen a dále pak vládli jen muži. Toliko pověsti, staré pověsti české. Tak co, které povídání se vám více líbilo? To ponechám na každém z vás. Podle vědců je často tato pověst vykládána jako boj mezi matriarchátem a patriarchátem. Pokud však vůbec u nás kdy matriarchát existoval. Pokud ano, zanikl v době velmi vzdálené etnogenezy Slovanů. Dívčí válku lze však také vykládat jako odkaz na předkřesťanské slavnostní letního slunovratu. Ty totiž zahrnovaly třídenní hry mládeže, hodování, ale také rituální promiskuitu. Odkazem na tento rituál mohou být některá místní jména jako Dívčí hrad na Osoblažsku. Podobných mytických jmen mimo hlavní postavy vládnoucí dynastie je hodně. Vybral jsem jenom ty nejdůležitější. A nyní se vrátím k prvnímu historickému přemyslovskému knížeti, tedy historicky doloženému. A tím byl Bořivoj první. Prvním byl fakticky historicky doložitelný zakladatel vládnoucí dynastie Přemyslovců Bořivoj, i když musíme přihlížet k mýtickému Přemyslu Oráčovi, který dal celé dynastii jméno. Je to vůbec zajímavá postava našich dějin. Bořivoj první stál totiž po nějaký čas po boku Svatopluka v čele Velkomoravské říše. Břetislav se narodil buď v roce 853 nebo 852 a zemřel v březnu buď to roku 888 nebo roku 890. Přesnější datum narození ani úmrtí není znám. Měl být synem Hostivíta a jeho manželkou byla pravděpodobně od roku 874 Ludmila, chronologicky první osoba v českých dějinách prohlášena za svatou. Byla dcerou Pšovského nebo lužicko-srbského knížete Slavibora. Jejich syny pak byli Spytihněv první a Vratislav, vnuky pak svatý Václav a Boleslav. Bořivoj vládl dvakrát. Poprvé jako spolupráce se Svatoplukem mezi lety 872 až 883 a podruhé to jí samostatně jako český kníže mezi lety 885 až 890, tedy do své smrti. Původně byl pohan. Po celou dobu své vlády podporoval velkomoravského knížete Svatopluka I. A v roce 872 pravděpodobně bojoval na jeho straně v bitvě u Vltavy proti franským vojskům vedeným mohučským arcibiskupem Luitbertem. Svatopluka tehdy podpořilo i dalších 5 českých knížat, neboť tehdy zde bylo mnoho malých knížectv. Mezi rokem 870 až 880, přesně se to neví, přijal společně s manželkou Ludmilou na Moravě křest s rukou arcibiskupa Metoděje. A teď je to zajímavé. Bořivoj i jeho žena Ludmila byli pohané, přičemž Ludmila byla více nábožensky zaměřená, takže více využívala ty pohanské modly, rituály a vůbec pohanské náboženství. a oni se zdržovali na dvoře Svatopluka prvního déle, čehož využil jakýsi další z malých českých knížat Strojmír, který uchvátil knížecí stolec a byl v letech 883 až 885 českým knížetem. Mezi těmito lety byl Bořivoj a Ludmila prakticky jako vyhnanci na dvoře Svatopluka prvního. Pravděpodobně ten Strojmír také pocházel z rodu přes Přemyslovců. Pohanští velmoži tak fakticky Bořivoje vyhnali, takže byl nucen s Ludmilou žít na Moravě. Strojmír byl pravděpodobně jeho velikým politickým rivalem a předtím byl nucen žít v Bavorsku. Využil nepřítomnosti knížete a zmocnil se vlády. Je pravdou, že kdyby čeští velmožové neodmítali nové křesťanství a netrvali na pohanské víře předků, povstání by se zřejmě neuskutečnilo. O tomto knížeti je ale velmi málo informací a veřejnost o tom, že to byl druhý doložitelný kníže, český Strojmír, o tom prakticky vůbec neví veřejnost. V roce 885 však Bořivojovi Svatopluk I. poskytl velké moravské vojsko a s jeho pomocí si opět Bořivoj upevnil v Čechách svou vládu. Do historie českých zemí se zapsal jako stavitel prvních křesťanských kostelů u nás. Byl to kostel svatého Klementa na Levém Hradci a kostel Panny Marie na Pražském hradě. Po jeho smrti nebyli jeho synové ještě dospělí a tak se vlády nad Čechami opět ujal a Svatopluk I., vládce Velkomoravské říše. O Bořivoji prvním by se dalo ještě poměrně dlouho hovořit, ale vrátím se nyní k onomu málo známému Strojmírovi. Jak jsem mi říkal, musel zřejmě pocházet z vládnoucího rodu Přemyslovců, jinak by nárok na stolec neměl. Je o něm známo jen velmi málo a jediná zmínka o něm je v Kristiánově legendě, která ovšem vznikla nejblíže této době. Podle historika Rudolfa Turka však byl Strojmír totožný s knížetem Spitimírem, který bojoval prokazatelně v řadách Svatoplukova vojska v bitvě na Vltavě, pravděpodobně v těsné blízkosti Prahy, proti franským vojskům. Mimochodem tu bitvu Svatopluk a česká knížata drtivě prohrála a zachránil je pouze útěk do jejich tehdy již mohutných a nedobytných hradišť, tedy pražských hradišť. A dalších se rozeběhli a schovali se na ty své hrady. Frankové ty hradiště nedokázali dobít. A tak příšerným způsobem vydrancovali zemi, povraždili a do otroctví zajeli mnoho českých lidí a pak nerušeně odtáhli zpátky domů. Podle Dušana Třeštíka on, tedy Bořivoj, teda Strojmír, či jeho otec prohrál boj o stolec s Hostivítem a byl proto nucen Strojmír odejít do Bavor. Tam však byl zřejmě přinucen také přijmout křes, ale pak se v boji o vládu spojil s pohanskými českými knížaty a svou křesťanskou víru popřel. A opět jsme u záležitosti tak běžnou dneska. A to se stalo již v raném středověku. Jak je možné, že v Čechách tehdy ještě neobvyklý křesťan dokázal oslovit pohanská knížata ke svržení legitimního vládce? Jinu, stejně jako dnes. Někdo jiný a zcela jinde tahal za provázky dějin. Bořivoj I. byl známým přítelem a podporovatelem Svatopluka, tedy vládce Velkomoravské říše, který vadil především Bavorům. Tehdy byli Bavoři uvnitř východofranské říše. Svatopluk byl příliš mocný a nepodařilo se Velkomoravskou říši rozbít a ovládnout. Za to křesťan Strojmír toužil pomoci, tudíž byl nepřítelem jak Bořivoje, tak Svatopluka, což se náramně hodilo právě Bavorům. A tak se rozeběhli v Bořivojově nepřítomnosti po zemi najmutí takzvaní přemlouvači, kteří brojili proti knížeti i proti křesťanství u velmožů. Jejich pohanský počet byl v zemi dominující, stejně jako lid byl pohanství. A zvedl se tím pádem odboj proti nenáviděnému novému náboženství i proti samotnému knížeti Bořivojovi, který podle přemlouvačů svým křtem zradil tradice slovanských českých předků a že vůdcem protikřesťanských odbojníků byl sám křesťan? Inu, to přece vůbec nevadí. O tom se tehdy vůbec jaksi nemluvilo. Nepřipadá vám to podezřele podobné dnešnímu dění a válce na Ukrajině? A Kristián uvedl ještě jeden fakt. Strojmír po letech strávených Bavorsku již zapomněl svou rodnou českou řeč a hovořil jenom německy. A to se mu nakonec vymstilo. I čeští pohanští velmožové byli naštvaní, že jimi dosazený kníže jim nerozumí. A tak se nakonec od něho odvrátili a podpořili sice křesťana Bořivoje, ale za to byl kníže, který hovořil jejich řeči. A nyní se musím zmínit o tom, jakým způsobem se Bořivoj opět ujal vlády nad zemí. I to, domnívám se, všeobecně známé není. I o tom vypráví Kristiánova legenda. Stalo se to vše takhle. Když Strojmír usedl na knížecí stolec, Svatopluk poskytl Bořivojovi vojsko, které porazilo vzbouřence. Strojmír se svými věrnými se ukryl za pevné zdi Pražského hradu a Bořivoj jej oblehl a chtěl je vyhladovět, protože se Pražský hrad dobít vojensky nedal. Hrozilo vyhladovění. A proto se Strojmír s Bořivojem dohodl, že vyjde se svou skupinou dvořanů před hrad, kde se na určeném místě setká s Bořivojem a dohodnou se, jak postupovat. Poslové dohodli, že obě strany přijdou beze zbraní. Jenomže Strojmír se svými lidmi dohodl, že si ukryjí do šatů zbraně a Bořivoje i z jeho družiníky pobijí. Jenže i mezi svými měl Strojmír člověka, kterému se již také zajídal kníže, který neuměl česky, a všechno Bořivojovi vyzradil. Proto si i on a jeho lidé, tedy Bořivojovi lidé, ukryli pod šaty zbraně. Strojmírovci měli domluvené tajné heslo. Jakmile Strojmír při setkání vykřikne "Proměňme se!", odkryj zbraně a pobíj všechny na straně Bořivoje. A také se tak stalo. Jakmile pak toto heslo ze Strojmírovy úst zaznělo, vytáhli jeho lidé zbraně, ale i lidé Bořivoje vytáhli zbraně a nakonec zahnali Strojmírovce na útěk a jak píše Kristián, mnoho jich pobivše. Strojmír poté ze strachu utekl potají z Prahy do ciziny, kde pak žil až do smrti. A Bořivoj znovu usedl na knížecí stolet. Kristián se pak již nezmiňuje o tom, jak a kde Strojmír žil, ale pravděpodobně se do Čech už nevrátil, protože o něm již nebylo nikde nic napsáno. Nyní se ještě musím vrátit k tomu, jak vlastně byl Bořivoj první a jeho žena, později svatá Ludmila, pokřtěni. Jejich křest popisovalo nejen Kristiánova legenda, ale psal o něm i Kosmas. Popravdě musím říci, že tato historka není příliš uvěřitelná. Vždyť se jednalo o českého knížete. Na druhou stranu tehdy skutečně existoval zákaz společného jídla křesťanů z pohany, což bylo naprosto běžné při křesťanských misiích v Korutanech a Panonii. Velkomoravský kníže pozval českého knížete Bořivoje na hostinu, však jej také Bořivoj prvním ve všem podporoval. Jelikož však ani on, ani Ludmila nebyli pokřtěni, museli poníženě při hostině sedět na zemi a nesměli být u jednoho stolu s křesťany. To bylo líto arcibiskupu Metodějovi, který se její zeptal, proč se tedy Bořivoj nenechá i s jeho ženou pokřtít, aby nemusel sedět on, kníže, při hostině na zemi spolu s pasáky sviní. Po této rozmluvě se Bořivoj rozhodl se nechat pokřtít i se svou ženou Ludmilou a jejich křest provedl sám arcibiskup Metoděj, přičemž jim šel za kmotra sám velkomoravský kníže Svatopluk I. A i hned po křtu obdrželi oba u hodovního stolu nejčestnější místo. Bořivoj pak Čechách vládl až do své smrti, pravděpodobně do roku 889. Po něm nastoupil na knížecí stolec jeho syn Spytihněv I. Knížeti Bořivojovi a jeho ženě Ludmile se Spytihněv narodil asi v roce 875 a zemřel pak v roce 915. Jelikož v době smrti svého otce ještě nebyl prvoletý, vlády v Čechách se ujal opět kníže Velkomoravské říše Svatopluk. První, který v Čechách vládl až do své smrti v roce 894. Teprve poté se Spytihněv ujal vlády nad Čechami. Na Moravě se to ale začalo politicky mlít. O tom jsem již hovořil v cyklu o Velkomoravské říši. A proto se Spytihněv v roce 895 za pomoci jakéhosi Vítislava, což byl snad velmož z rodu Slavníkovců, odpoutal od Velké Moravy, která již nezaručovala stabilitu, a orientoval se spíše na Bavorsko. Za jeho vlády byla založená celá síť hradišť ve středních Čechách. V podstatě se jednalo o hraniční hradiště, neboť tehdy bylo české knížectví velmi malé. A tak se založilo hradiště na Tetíně a velmi důležité hradiště, které později vstoupilo do našich dějin Starou Boleslav. Tehdy se toto hradiště takhle ještě nejmenovalo. Jméno dostalo později. Kníže Spytihněv zemřel bez potomků. A proto po jeho smrti nastoupil na stolec jeho bratr, mladší syn Bořivoje I. a svaté Ludmily Vratislav. Spytihněv byl pohřben v kostele Panny Marie na Pražském hradě, kam byla o něco později uložena i jeho manželka, o které není nic známo. Vratislav I. se narodil zřejmě v roce 888 a zemřel 13. února 921 snad v Praze. Vládl českému knížectví v letech 915 až 921. Již v roce 906 byl zasnouben s Drahomírou, která pocházela z kmene polavských Slovanů, nazývaných Havolané a nebo také Stodorané, a byl to silný a početný kmen. Při nástupu na knížecí stolec, tedy v roce 915, nechal pokřtít svého syna Václava. Tehdy totiž s největší pravděpodobností do Čech zavítal veronský biskup Noderius, který postřihl Václava. Ovšem panují o tom mezi historiky dohady, ale nejpravděpodobnější verze je skutečně ta, že biskup veronský Noderius jako vyslanec bavorského vévody Arnulfa, který v té době hledal spojence proti králi Konrádovi I., proti kterému povstal, a biskup právě tyto spojence hledal. Ještě se musím zmínit o Drahomíře. Ta sehrála později důležitou roli. Již její rok narození je diskutabilní. Některé prameny uvádějí rok 877, jiné zase rok 890. Nejpravděpodobnější podle nových výzkumů je rok 890. Ani rok úmrtí není známý. Ví se jen, že zemřela až po roce 935. Byla prokazatelně matkou Boleslava, ale podle posledních výzkumů nemohla být matkou svatého Václava, nebo se skutečně nejspíše narodila roku 890. Takže vzhledem k věku se fyzicky matkou Václava ani stát nemohla. Není ani přesně známo, kolik se jí narodilo dětí. Pravděpodobně 6, 2 synové a 4 dcery. Havolané, nebo také Stodorané, byl sice mocný kmen Slovanů, ale byl to pohanský kmen. Drahomíra byla dcerou náčelníka kmene. A jako princezna byla provdána za Vratislava pravděpodobně v roku 906. Ale již v té době platilo, že pokud se chce provdat princezna z pohanského kmene za českého knížete, musí ještě před sňatkem být pokřtěná. Tudíž informace o tom, že Drahomíra, prokazatelně matka Boleslavova, nemohla být pohankou, ale musela být křesťankou. A právě pověsti líčí Drahomíru jako zarytou pohanku, vyznávající novou a pro ní povinnou víru jenom na oko, a dokonce některé pověsti jdou ještě dále a líčí Drahomíru jako zapřísáhlou odpůrkyni křesťanství, což mělo vést později ke kruté vraždě svaté Ludmily. Tyto pověsti však vznikly v době, kdy se budoval katolický svatováclavský kult, a tyto nepřesné nebo dokonce nepravdivé informace se katolíkům hodili do krámu. Podle Dušana Třeštíka Stadorané ani nebyli pohané, nýbrž křesťané. Ovšem v rámci objektivity je nutné říci, že archeologické nálezy v někdejším stadoranském hlavním městě Braniboru dokazují, že pohanský kult zde byl praktikován ještě dlouhá léta po christianizaci tohoto kmene. Zároveň jsou někteří historikové, mezi nimi i Vlastimil Vondruška, přesvědčeni, že kníže Vratislav musel mít před Drahomírou první neznámou ženu, která byla skutečnou matkou svatého Václava. Ale o tom více, až k němu dojdu, k Václavovi. Na závěr dnešní části jenom tolik, že legendy hovoří o Vratislavovi I. jako o skvělém a slavném vládci. Kromě hradišť totiž nechal postavit i svatojišskou baziliku na Pražském hradě. Vratislav pak zemřel, alespoň podle kroniky nazvané činy Hunů a Uhrů, při maďarském vpádu do střední Evropy pravděpodobně zahynul v boji, ale doklady chybí. Měl pravděpodobně 7 potomků a tumba s jeho ostatky je pohřbena v bazilice svatého Jiří. Ale další pokračování zrodu naší státnosti a ponoření se do legend starých, nejstarších českých legend si necháme na příští neděli ve stejném čase. Já se domnívám, že to bude velmi zajímavé a velmi důležité právě v době, kdy se na naše slavné předky záměrně kydá špína a snažej se, aby se na ně zapomněl.
Chtěl bych být víc než přítel tvůj, dej si říct a chvíli stůj, kamarád mě schází čím dál víc, víc než táta dá se říct.
Byl to malý špun ze sousedství, co sám nabídnul mi své přátelství. Pro kuráž si nejspíš víckrát šel a tak mi řek, co říct mi chtěl.
Chtěl bych být víc než přítel, dej si říct a chvíli stůj, kamarád.
Dost mý než já a ústa, jak se patří výřečná, kde mají být fousy, neměl vůbec nic.